keyingi hadisga o'tamiz. Abu Musa al-Ash'ari roziyallohu anhudan rivoyat, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Har bir musulmon odamning zimmasida sadaqa berish vojibdir. Ala kulli muslimin sadaqa." Har bir musulmon kishi sadaqa berishi vojibdir degan ma'noda. Shunda so'rashdi Abu Musa roziyallohu anhu, so'radilar: "Sadaqa berishga narsa topa olmasa-chi?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob berdilar: "Ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu va yatasaddaq." Ikki qo'li bilan biror bir ish qilib, biror bir mehnat qilib, harakat qilib, o'z nafsiga, o'ziga ham manfaat keltirib, boshqalarga ham sadaqa beradi dedilar. Ya'ni halol mehnat bilan harakat qilib tirikchilik qilish ibodat, balki vojib, farz. Va keyin o'zidan orttirib boshqalarga ham sadaqa berishi lozim. Keyin yana so'radilar: "Unga ham qodir bo'lmasa-chi?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berdilar: "Yu'inu zal hajatil malhuf." Majbur bo'lib, og'ir holatga tushib qolgan hojatman odamga yordam bersin. Yordam beradi deganlari, ya'ni yordam bersin degan. "Unga ham qodir bo'lmasa-chi?" deyaptilar savol beruvchi. Ya'ni shunaqa majbur bo'lganlarga, muhtojlarga yordam bera olmasa-chi? Qol ya'muru bil ma'ruf aw qala al khayr. Yaxshilikka buyursin odamlarni, yaxshilikka chaqirsin odamlarni, yaxshi ishlarga chorlasin, yaxshi ishlarga qiziqtirsin. Qala ara'ayta illam yaf'al. Bu ishni ham qila olmasa-chi? Bu ishni ham qilmagan odam nima qilsin? Ya'ni hech qanday yordam qila olmayapti hech kimga. Hech qanday bir ish qo'lidan kelmayapti. Na sadaqa bera oladi, na bir mehnat qilib pul topib odamlarga yaxshilik qila oladi, o'zini boqa oladi, hatto o'zini boqishga ham imkoniyati bo'lmayapti. Ya'ni pul topa olmasa ham boshqa yo'llar bilan, kuchi bilan, masalan yuklarini ko'tarib hammollik qilib yordam berishi ham mumkin. Lekin zaif odam, kasal odam deylik, qarib qolgan odam deylik, bir narsani ko'tara olmaydigan holatda u ham o'zi ham yordamga muhtoj bo'lib turibdi, bu ishni ham qila olmayapti, bo'lmasa gapirsin, hech bo'lmasa gapirish qo'lidan kelar desa, yo'q, ilmi ham yo'q ekanda, oyat hadisdan bir chiroyli yaxshi gaplarni ham gapirolmas ekan, nima qilsin desa, yumsiku ani shar fa innaha sadaqa. Endi yomonlik qilmasin shu odam yomonlik qilmasdan o'zini tiyib tursa, shu ham bir sadaqa dedilar. Muttafaqun alayh. Har bir inson qo'lidan kelgancha shu dunyo ishlari bilan, halol ishlar bilan shug'ullanib tirikchilik qilishi ham farz, ovqat yeyishi ham farz, halol ichimlikdan ichishi ham farz, oila bola chaqasiga ham berish kerak va shulardan orttirib boshqalarga ham yaxshilik qilish kerak. Birovlarga muhtoj bo'lib, birovlardan narsa kelishini kutib, birovlardan yaxshilik kelishini tama qilib o'tirish noto'g'ri narsa. Musulmon kishi islomda o'zidan orttirib boshqalarga ham yaxshilik taqdim qiladigan bo'ladi. Boshqalardan narsa kutadigan odam bo'lmaydi. Endi chorasiz holatda qolib ketgan bo'lsa, u boshqa masala. Lekin asl qoida bo'yicha dunyoviy ishlarni bajarish, dunyoviy sabablarni bajarish ibodat. Allohga tavakkal qildim deb o'tiraverish bu tavakkal emas. Alloh taqdirda bitib qo'ygan narsa bo'ladi. Alloh taqdirda bizga qanday rizq bo'lishini o'zi bilgan, taqdirda bitib qo'ygan deb o'tiraverish bu dinni tushunmaslik. Harakat qilish kerak. Hatto biroz xavf-xatarli, biroz mashaqqatli ishlarga kirish kerak bo'lsa, kirish kerak. Qo'rqib, dangasalik qilib, nono bo'lib o'tiraverish kerak. Harakat qilish kerak. Demak, aytayaptilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sadaqa berishni har bir musulmonning zimmasiga farz qildilar va u 5 daraja ekanligini, 5 ta martabali, 5 xil maqomda ekanligini bayon qildilar. Birinchisi, masalan, puli bor odam pul bilan sadaqa berish, moli bor odam moli bilan sadaqa berish. Puli bo'lmasa-chi desa, puli bo'lmasa mehnat qilib pul topsin, moli bo'lmasa mehnat qilib, harakat qilib mol mulk topib pulga ega bo'lsin, mol mulkka egalik qilishga olib chiqsin o'zini. Hech narsasi yo'q, bu o'tirmasin, harakat qilib hammollik qilish kerak bo'lsa yoki biror bir mehnatni o'rganib nima qanday qilishni o'rganish kerak bo'lsa, masalan bir texnikani o'rganish kerak bo'lsa o'rgansin, qanday ishlatiladi, qanday bir narsani yasash kerak bo'lsa o'shani qanday yasaladi ustasidan o'rganib, keyin o'zi ham o'sha narsalarni yasab odamlarga berib yoki sotib yaxshilik qilsin, keyin topgan mol mulkidan sadaqa berib yaxshilik qilsin. Va fihi dalil wujub al-kasb. Kasb, hunar, mehnat vojibligi, farzligi ko'rinadi shu hadisi sharifdan ham. Agar mehnat qilishga imkoniyat topa olmasa, masalan hozir zulm qilib ish qilgani qo'ymayapti odamlar. birish qilsa noqonuniy ish qilyapsan deydi. Toyib qonuniy qilib ber desa qonuniy qilib berishga ruxsat bermaydi. Yo'llarni to'sib tashlagan o'zi. Xullas har xil holatlar bo'lar ekanki, hatto ba'zida biron bir ish qilishga imkoniyat topolmay qolar ekansiz-da. Hozirgi zolimlar ko'paygan davrda shunaqa bo'lyapti. Shuning uchun hadis Allohning dini mo'jizaki qiyomatgacha nimalar bo'lishini Alloh azaldan bilgan zot hamma yo'llarni ko'rsatib qo'ygan. Hech qanday uzr qolmagan odamlarga. Ish qildirmayapti, hech qanday bir ish qilishga ruxsat berishmayapti. Hamma joyi qonunlar bilan odamlar, hukumat har xil qonunlarni chiqarib tashlab, toraytirib tashladi odamlarga. Hech narsa qila olmayapmiz desa, undan keyingi darajani ko'rsatib qo'yganlarda oldinda. A bo'pti, hech qanday bir imkoniyat qolmagan bo'lsa, bo'lmasam undan keyingisiga harakat qilgin. Tiling bilan bo'lsa ham odamlarga yaxshi gapirib qo'yinsa. Bir gap gapirsak qamab yuboryapti bu dinda chuqur ketganlar bular. Noqonuniy tashviqot ish olib boryapti ular. Har xil diniy oqimlarni paydo qilyapti bular. Deb qamab yuboryapti. Bir da'vat ham qila olmayapmiz, bir ilm ham tarqata olmayapmiz. Nima qilaylik desa, hech bo'lmasa birovlarga yomonlik qilmasdan tilinglarni tiyib, qo'linglarni tiyib, yaxshi odobli bo'lib jim o'tiraveringlar bo'pti bo'lmasa deganday. O'shanga hatto ba'zan tark degan narsa tark qilish degan narsa ibodatga aylanadi. Ibodat faqatgina amal emasdi, faqatgina amal qilib bajariladigan narsalar emas. Ba'zan tark qilinadigan narsalar ham ibodat yoki ba'zan ibodat qilish tark qilish bilan bo'ladi. Qaysidir narsalarni, nimadir narsani qilmaslik ham ibodatga aylanadi. Agar niyat bo'lsa, xolis Alloh uchun deb bir narsani tark qilsa, demak u ham ibodatga aylanadi. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الأكرم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته